Мәжит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры сәхнәсендә театрлаштырылган милли туй үткәрергә була. Егет белән кыз башкорт милли киемнәрен киеп, борынгы йола белән никах укыта. Бу халыкның рухи җәүһәрләрен саклау, киләчәк буынга җиткерү максаты белән, шулай ук театрга матди ярдәм максатыннан эшләнә. Беренче туй иртәгә шимбә көнне үтәчәк. Театрның әдәбият бүлеге җитәкчесе Рәмилә Яһудина белән Лилия Зарипова сөйләш.
Бына элек театр бинасы туйлар үткәрергә арендага бирелгән, һәм хәзер инде яңа өстәлмә сара үткәрергә була ул театрлаштырылган милли туй. Дөресме?
Бүген театр ул спектакльләр карау урыны гына түгел тамашасы өчен. Театр бүген төрле форумдар, байрамдар, мәдәни саралар оештыру, тамашасының үз телендә аралашу мәйданы. Шуңа без бу сараны бик ихлас оештыруга булдык, тамашасының үзенең карау буенсала.
Бындай проекты ниңә тәкъдим итәргә булдыгыз?
Бул иң беренче заман талабы. Берничә ел инде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында өйләнешүсе яшьләрнең никахын теркәү сарахы узгарыла иде. Яшьләр гомерләренең иң истәлекле вакыйгаларын театрда үткәрү өчен хатта буна сират торырга мәҗбүрләр иде. Әлеге көндә дә шулай сират торалар яшьләр. Чөнки театрда никах теркәү яшьләр һәм уларның якыннары өчен ысын мәгънәсендә байрамга әверелгән өчен театр администрациясе артистлар бик зур тырышлык кала.
Ул сәхнәлә үтә, нисегрәк үтә?
Ул сәхнәлә үтә, әйе. Әлегә тикелем ул зур файла үтә ине. Зауклы, югары кимәлдә оештырылды. Театрның мәхәббәт бинасы исемендәге югары рухи мөхит барлыгы тамашасының буна шу никахка керергә теләгән кешеләрнең күңеленә ятышлы булды. Ихлас каршы алуда рәхмәткәле бигәлеш һәм анда кешеләрне үзенә тарта. Буна быелгы ошо сарага килгәндә инде без никах теркәү тантанасына тагы да ямыстай максатыннан һәм милли рухи кыйммәтләребезне милләттең баш театры буларак ошо рухи кыйммәтләрне хаклау яһәтеннән дә без үткәрәбез бу сараны. Бу безнең артистлар тарафыннан уйнала. Сәхнәлә никахка кергән яшьләрнең үзләре катнашлыгында буна егет менән кызы милли киемнәр киендерәбез. Әгәр кыен хезмәт торһалар, буна шу милли киемнәрен түгәтәйме? Була еләнме генә халык инде туй гүлдәге өстенә. Бунда ер бию теге милли йолаларны еренә еткереп, костюмдарда, музыкаль бидәлештә, художестволы формала уйнап күрсәтәләр безнең артистлар сәхнәлә. Тамашасы залда каравылдыра уларды. Кунактар, дегет менән кызның ата-әсәләре, якындары, бына шу никах теркәүгә, теркәү тантанасына килгән барлык кунактар залда олар нисек йолала катнашкандарын бына сәхнәнән тамаша кылып утыралар. Әгәр дә башка телен аңламаган кешеләр булһа, уларга без наушниктар бирәбез, тәрҗемә итү аппаратлары бирәбез һәм тәрҗемә итү дә оештырыла. Бүгенге көндә без әле репетициялар бара, ә иртәгә без тәүге тапкыр бына ошо никах теркәү сарахына тагы да йола канундарын өстәп, сарахын зурайтып, театрлаштырып, матур итеп тәкъдим итмәкчебез.
Ә бул финанс яктан кыйынлыктарыгызны асманыгызмы дип сорарга?
Юк, бул финанс яктан гына кыйынлыктар булудан түгел, бул тәүдә тамашасы һорауы, буна яшьләрнең ата-әсәләренең һорауы. Һәм әлбәттә безнең сак кына булса да, ул якта бар инде. Бул иң беренче шул халкыбызның рухи гәүһәрләрен хаклау, киләчәк буынга җиткерү һәм бүгенге яшьләргә аңлату максатыннан эшләнә.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге җитәкчесе Рәмилә Яһудина белән Лилия Зарипова сөйләште.